Փարիզից եկած մի քանի նամակ, որոնք վերջապես նրա ձեռքը ընկան, մի պահ Քրիստոֆին դուրս բերեցին հուսահատ ապատիայի վիճակից. Նամակները Սեսիլից և տիկին Արնոյից էին. Նրանք սփոփանքի խոսքեր էին հղում նրան. «Ողորմելի սփոփանք, ավելորդ սփոփանք»։ Նրանք, ովքեր խոսում են վշտի մասին, այդ նրանք չեն, որ տառապում են. Նրանք Քրիստոֆին բերում էին գլխավորապես անհետացած ձայնի արձագանքը. Քաջություն չունեցավ պատասխանելու, և նամակները լռեցին. Իր ընկճված վիճակում նա աշխատում էր ջնջել իր հետքերը. Անհետանալ. Կսկիցը տեղին էր. Բոլոր նրանք, որոնց սիրել էր, այլևս գոյություն չունեին նրա համար. Միայն մի էակ գոյություն ուներ. Եվ այդ նա էր, որն այլևս գոյություն չուներ. Շաբաթներ շարունակ կարևոր ճիքեր թափեց վերակենդանացնելու նրան. Խոսում էր նրա հետ, գրում էր նրան. «Հոգյակս, այսօր չստացա նամակդ. Որտեղ ես? Վերադարձիր, վերադարձիր, որ խոսես հետս. Գրիր ինձ»։ Բայց գիշերը, հակառակ իր ջանքերին, չէր կարողանում նրան տեսնել երազում. Նրանց, որոնց կորցրել ենք, սակավ ենք տեստում երազում, քանի դեռ նրանց կորուստը մեր սիրտը կտոր-կտոր է անում. Նրանք վերստին երևում են ավելի ուշ, երբ գալիս է մոռացումը. Սակայն և այնպես դրսի կյանքը քիչ-քիչ թափանցում էր հոգու այդ գերեզմանը. Քրիստոֆը սկսեց լսել տան զանազան աղմուկները և հետաքրքրվել նրանցով, առանց իր այդ հակումը նկատելու. Իմացավ, թե որ ժամերին է դուռը բացվում և փակվում, օրվա մեջ քանի անգամ և ինչպիսի տարբեր եղանակներով, նայած այցելուներին. Ճանաչեց Բրաունի ոտտաձայնը. Պատկերացնում էր, թե տեսնում է բժշկին, երբ նա այցելություններից վերադառնալով կանգնում էր նախասրահում և կախում գլխարկն ու վերարկուն միշտ նույն բծախնդրությամբ և մտամոլությամբ. Եվ երբ սովորական աղմուկներից մեկնումեկը չէր լսվում ամենօրյա կարգով, նա հակառակ իր կամքին որոնում էր այդ փոփոխության պատճառը. Սեղանի շուրջը սկսեց մեքենաբար ականջ դնել խոսակցությանը. Նկատեց, որ Բրաունը համարյա միշտ ինքն է խոսում միայն. Կինը կարճ պատասխաններ է տալիս լոկ. Բրաունը իր շատախոս բարեհոգությամբ պատմում էր կատարած այցելությունների և իր լսած ասեկոսեների մասին. Մի անգամ այնպես պատահեց, որ մինչ Բրաունը խոսում էր, Քրիստոֆը նայեց նրան. Բրաունը սաստիկ ուրախացավ և աշխատեց նրան հետաքրքրել. Քրիստոֆը ջանաց վերադառնալ դեպի կյանք. ինչպիսի հոգնածություն. Իրեն ծեր էր զգում, ծեր ինչպես աշխարհը. Առավոտյան, երբ վեր էր կենում, երբ իրեն տեստում էր հայելու մեջ, հոգնած էր զգում իր իսկ մարմնից, իր շարժումներից, իր հիմար կերպարանքից. Վեր կենալ, հագնվել. Ինչու? Անսահման ճիգ թափեց, որպեսի աշխատի. Այդ սրտխառնուկ էր պատճառում. Ինչի համար ստեղծագործել, քանի որ ամեն ինչի վիճակված է ոչնչացում. Երաժշտությունը նրա համար անհնարին բան էր դարձել. Արվեստի մասին, ինչպես և ամեն ինչի մասին, ճիշտ դատել կարելի է միայն դժբախտության ժամանակ. Դժբախտությունը փորձակար է. Ովքեր դարեր են ապրում, ովքեր մահից ուժեղ են, միայն այդ ժամանակ կճանաչես նրանց. Շատ քչերն են դիմանում այդ փորձությանը. Երբեմն ապշում ես որոշ հոգիների միջակությունից, որոնց վրա համարում ունեիր. Արվեստագետներ, որոնց սիրում էիր, բարեկամներ, որոնց հանդիպել էիր կյանքում. Ո՞վ է ջրի երես դուրս գալիս. Աշխարհի գեղեցկությունն ինչպես դատարկ է հնչում, երբ կսկիցի մատները շոշափում են նրան. Բայց կսկիցը հոգնում է, և նրա ձեռքը թմբրում. Քրիստոֆի նյարդերը թուլանում էին լարված վիճակից. Քնում էր, անվերջ քնում. Այնպես էր թվում, որ նրան երբեք չի հաջողվի հագեցնել քնելու այդ ծարավը. Եվ վերջապես մի գիշեր այնքան խոր քնեց, որ արտացավ լոք հաջորդ օրվա կեսօրից հետո. Տուն նամայի էր. Բրաունը և նրա կինը դուրս էին գնացել. Լուսամուտը բաց էր. Ճաճանչափայլոթը ասես ժպտում էր. Քրիստոֆն իրեն ազատված զգաց ջախջախիչ մի բեռից. Նա վերկացավ և իջավ պարտեզը։ Դա մի նեղլիկ ուղանկյունի էր, բարձր պատերով, ինչպես լինում են Մենաստանի պատերը։ Մի քանի ավազապատ արահետ ճիմի և քաղքենիական ծաղիկների քառակուսիների արանքում, որդատունքով և վարդենիներով հյուսված մի տաղավար։ Ջրի բարակ մի շիթ կաթքթում էր մանրախիչ քարանձավից։ Պատին հենված ակացիան իր բուրավետ ճյուղերն էր հակում հարևան պարտեզի վրա։ Հեռվում բարձրանում էր եկեղեցու զանգակատունը, որ շինված էր կարմիր ավազաքարից։ Երեկոյան ժամը 4-ն էր։ Պարտեզն արդեն ստվերի մեջ էր։ Արևը դեռևս ողողում էր ծառի կատարը և կարմիր զանգակատունը։ Քրիստոֆը նստեց տաղավարում, կրնակը պատին դարձրած, գլուխը ետ գցած, ու նայում էր երկնակամարին որդատունքի և վարդերի արանքից։ Նրան թվում էր, թե արթնանում է ինչ-որ մղձավանջից։ Տիրում էր անշարժ լռություն։ Նրա գլխավերևում վարդենու ճյուղը խոկում էր սուլորեն։ Հանկարծ նրանցից ամենագեղեցիկը տերևաթափ եղավ։ Շունչը փչեց։ Ծաղկաթերթերի ձյունը սփռվեց օդի մեջ։ Ասես մարեց սքանչելի անմեղ մի հոգի։ Այնքան պարզ։ Քրիստոֆի հոգում արձագանքեց սրտաճմլիկ տագնապալից մի քաղցրությամբ։ Նա շունչ քաշեց և դեմքը ձեռքերի մեջ առնելով հեկեկաց։ Զանգակատան զանգերը ղողանջեցին։ Եկեղեցուց եկեղեցի ղողանջները պատասխանեցին միմյանց։ Քրիստոֆը չիմացավ, թե որքան ժամանակ անցավ։ Երբ գլուխը բարձրացրեց, զանգերը լռել էին, արևն անհետացել էր։ Քրիստոֆը սփոփվել էր արցունքների շնորհիվ։ Նրա միտքը լվացվել էր ասես։ Նա լսում էր իր ներսում երաժշտության շիթի ժայթքումը և նայում էր երեկոյան երկնքի վրա սահող լուսնեղ ջուրին։ Վերադարձող ոտնաձայների աղմուկն արթնացրեց։ Նա բարձրացավ իր սենյակը, դուռը փակեց բանալիով և ազատություն տվեց երաժշտության ալիքին։ Բրաունը նրան ճաշի կանչեց։ Բրաունը տագնապած նայեց բանալու անցքից և տեսնելով Քրիստոֆին սեղանի վրա կիսապարկած, գրոտած թղթերի մեջ հանգստացավ։ Մի քանի ժամ հետո Քրիստոֆը հոգնաբեկցած իջավ և ներքևի սրահում գտավ բժշկին, որը համբերությամբ նրան սպասելով ընթերցում էր։ Քրիստոֆը գրկեց նրան, ներողություն խնդրեց գալու օրից մինչև այժմ ունեցած վարվելակերպի համար, և առանց Բրաունի հարցուփորձին սպասելու, սկսեց նրան պատմել վերջին շաբաթների դրամատիկական անցուդարձը։ Այդ միակ անգամն էր, որ Քրիստոֆը պատմեց այդ մասին։ Եվ վստահել չէր, թե Բրաունը հասկացավ իրեն, որովհետև պատմում էր անկապ։ Ուշ գիշեր էր, և Բրաունը, հակառակ իր հետաքրքրության, սաստիկ ուզում էր քնել։ Ի վերջո Քրիստոֆը նկատեց այդ։ Նրանք միմյանց բարի գիշեր մաղթեցին։ Հնչում էր ժամը 2-ը։ Այդ պահից սկսած Քրիստոֆի կյանքը հոսեց նոր հունով։ Նա չմնաց այդ անցողի հուզավառության վիճակում։ Դարձյալ անձնատուր եղավ իր տխրությանը, բայց այդ արդեն նորմալ տխրություն էր, որը նրան չէր արգելում ապրել։ Ապրել վերստին, այդպես էր հարկավոր։ Այդ մարդը, որ կորցրել էր իր ամենասիրած էակին, այդ մարդը, որին վիշտը հալումաշ էր անում, որը մահ էր կրում իր մեջ, ուներ կյանքի այնպիսի ուժ, հորդառատ ահարկու ուժ, որ հորդում էր նրա սգավոր խոսքերի մեջ, ճառագայթում նրա աչքերից, բերանից, շարժումներից։ Բայց այդ ուժի խորքում կրծող մի որդ էր բույն դրել։ Քրիստոֆը հուսահատության նոպաներ էր ունենում։ Դրանք լինում էին հանկարծակի։ Նա հանգիստ էր, աշխատում էր կարդալ և զբոսնում էր։ Հանկարծ Օլիվիեի ժպիտը, նրա հոգնած ու քնքուշ դեմքը, ասես դանակ խրեին սիրտը։ Օրորվում էր, ձեռքը դեպի կուրծքը տանում հառաչելով։ Մի անգամ դաշնամուրի առջև նստած Բեթովենից մի էջ էր նվագում իր նախկին եռանդով։ Հանկարծ կանգ առավ, տապալվեց հատակին և դեմքը թաղելով բազկաթոռի բարձի մեջ ճչաց. «Փոքրիկս»։ Ամենից վատն այն զգացումն էր, որ արդեն ապրել ես այդ ամենը։ Այդ զգացումը նրան հետապնդում էր ամեն քայլափոխին։ Քրիստոֆը շարունակ վերագտնում էր նույն ժեստերը, նույն բառերը, նույն ապրումների մշտական վերադարձը։ Ամեն ինչ ծանոթ է նրան, ամեն ինչ նախագուշակված։ Այսինչ անձնավորությունը, որ նրան հիշեցնում էր մի որևէ անձնավորության, որին ծանոթ էր հնուց, կասի կամ ասում է նույն բառերը, որ ասել են ուրիշները. Նման էակներն անցնում են նման փուլերով, հանդիպում են նույն խոչընդոտներին և նույն ձևով վարվում. Եթե ճիշտ է, որ ոչինչ մեզ այնքան չի հոգնեցնում կյանքից, որքան սիրո կրկնությունը, ապա ինչքան պիտի հոգնեցնի ամեն բանի կրկնությունը. Դրանից կարող ես խելագարվել. Քրիստոֆը ջանում էր չմտածել այդ մասին, քանի որ ապրել կարողանալու համար հարկավոր էր չմտածել, իսկ նա ուզում էր ապրել. Ցավագին կեղծավորություն, որ ամոթից, անգամ խղճահարությունից չի ուզում իրեն ճանաչել. Ապրելու թաքուն անհաղթելի պահանջ. Գիտենալով, որ մխիթարություն չունի, մարդս իր համար մխիթարություն է ստեղծում. Համոզված լինելով, որ կյանքի իմաստ չունի, նա իր համար կյանքի իմաստ է ստեղծում. Իրեն համոզում է, որ հարկավոր է ապրել, չնայած իրենից բացի ոչ ոք նրա ապրելու խնդրով չի շահագրգռված. Հարկ եղած դեպքում նա այն միտքը կհղանա, թե հանգուցյալն է նրան հորդորում ապրել. Եվ գիտե, որ հանգուցյալին վերագրում է այն խոսքերը, ինչ ինքն է ուզում, որ նա ասի. Ինչպիսի ողորմելիություն։